Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Yes, god dag mine damer und herren. Guten Abend, så vi sier i min oldemors heimby. Velkommen hit til Klagemuren. Det mandag 30. mars, og klokka mi 08.33. Hva gjør du oppe så tidlig, Kevin? Herregud, skal du ikke nyte et god natt søvn, eller? Jo, jeg skulle mer enn gjerne gjort det. Jeg skulle mer enn gjerne ligge hjemme og purke litt ekstra. Men nå har det seg slik at jeg hadde bilen min stående her på skubba. Skubba, luba, duba. Og da måtte jeg sette på min fru, Julianne, når hun skulle på jobb, så kunne hun svinge meg innom her og slippe meg av som den potetsekken jeg er. Litt snufsatt, fordi at jeg har faktisk glemt å ta allergimedisinen min i helga. Og da merker jeg det veldig tydelig. For her er en del av morgenrutinen min, er faktisk at det nys. Jeg går ned på badet, og det er hver morgen. Hver jævla morgen. Kanskje det noe på badet du allergisk mot, Kevin. Kanskje det mugg der. Jeg vet ikke. Og så er bestandig grogg i stemmen om morgenen. Det er ikke noe nytt. Det er ikke et symptom. Og om det hadde vært da, så smittet det ikke over digitale podcast-plattformer. Slapp av. Men her er morgen. Jeg står opp, går ned. Tror jeg skal bæsj. Sett meg på do. Slipp en fis. Flira litt. Røys meg. Tørka uansett. Jeg vet ikke hva. Jeg bare gjør det. Det er en god vane, føler jeg. Går mot vasken. Vasker nevene. Veldig nøye. Vask de bra. Og så begynner jeg å nys. En nys. Og hva er det? Er jeg allergisk mot vann? Er det? For det vil jo by på det vil jo by på utfordringer i livet mitt, føler jeg. Og jeg nyser ikke bare en, det er sånn 5 ganger. Og det er klart, da skjer det ting. Da er nesa mi på jobb. Da produserer den mucus i timesvis etterpå. Og så setirisin, som en allergimedisin, så blir jeg bedre, gradvis. Men nå er vi såpass tidlig på den at jeg kjenner enda ikke den fulle, hele og deilige virkningen av den. Så vet dere da. Derfor, og jeg bare forklarer hvorfor jeg er groggy og rar. Vi har hatt oss en battle i helg. En liten festar helg. På fredag så for det ble ikke noe livecast på torsdag. Det ble mye rot fordi at for det første, vi setter jo gjerne en time pluss og prater. Og på torsdag så var jeg superstresset. For jeg skal ikke fortelle for mye, men det foregår et eller annet her. som vi må røde opp i. Og det er ikke noe å være redd for. Det er ikke noe krise, det er bare papirarbeid som må rødes opp i. og jeg hadde en våt drøm om å være ferdig med det på torsdag. Begynt da, er faktisk enda ikke ferdig. Og så kom og så skulle vi ha besøk av min duo, som er jo en avart av min trio, fordi at han ene der er skikkelig syk. Han kan ikke bevege, han ligger i en glassklokka i Oslo, tror jeg. For han er veldig syk, og det er offentlige nyheter. Det ligger ute en nyhetssak om det, men han kan ikke færre å trø rundt på kjøpesenter og slekke på gelender og sånn, sant? Så han var ikke her. Men de to andre i min trio var her, og de skulle spille inn en sånn, og det her var på oppdrag fra kommunen, såpass øya har vi åpnet med det her live-studioet vårt, at kommunen har reached out. Og jeg lurer på om, jeg tror en liten del av det er fordi at, jeg vet at flere i kommunen hører på podcasten, og så tror jeg de synes det litt ekkert at jeg legger jo ikke noe skjul på at det ikke noe hjelp å hente forløpig. Man blir bare henvendt videre, sant?
Åja, du skal det, ja. Vent, jeg skal sette det på vent, og så skal jeg få tak i det, sant? Og så er det i gang.
Og så blir jeg, og så er jeg en menneskelig pingpongball, eller en pinball, er den lille kula i pinballmaskinen, og bare blir smelt rundt omkring, til etter slutt kommer til noen som bare, Jesus Christ, har dere holdt den på? Har dere sendt den hit og dit nå i over en time? Gjør noe sånn her! Og så lener han seg frem, og så legger han på. Så jeg lurer på om det er litt der at de har følt litt på det, at det er ikke nødvendigvis noe vi kan gjøre for han, Kevin, akkurat på det han lurer på der. Men det vi kan gjøre er å gi han oppdrag i form av å, for eksempel film, det her bandet, når de skal spille inn et par sanger. Så det har hjulpet de med. Og det var veldig gøy, ja. Det gikk strålende fint. Men det gjorde sånn at dagen ble litt sånn her, fuck up, og jeg hadde ikke lagt ut at det skulle være en livecast på torsdag, men den opprinnelige planen var jo da. Men det ble det ikke. Og så kom fredagen, og da hadde Julianne lyst til å ta seg et par øl. Hun har jobbet beinhardt og ikke vært så jævla, altså hun har ikke gjort så mye sånn her sånn underholdning slash trivsel, sant? Hun har bare jobbet beinhardt, søvd mye på sofaen, mest sannsynlig engstet seg mye og sånn da. Så det var veldig godt da, liksom, når hun foreslo at vi skulle gjøre det. Så da møttes vi jo det faste gjenget, og så tok vi oss noen øl, og så ble det jo, og det som er fint med øl er jo at den formerer seg jo. I handlingsmønstret så vil øl formere seg. Øl er som klamydia. Kommer sjelden alene, sant? Det er som de reiser i flokk som en flytende ulv. Og masse øl, masse drinks. Så det ble beinsent. Det ble faktisk så sent at det var tidlig. Så når vi liksom skulle stikke hjem, så var det plutselig dagslys, og det fucka virkelig med meg. Det var sånn her, jeg kom bare ut og bare, sant? Og stakk hjem, søvd til hun var ett, og så var det bare å begynne å bygge opp energien til å fære utover på Skubaria for å spille inn den livecasten da, som skulle være på lørdag. Jeg hadde fått meldinger fra England Brooks, som vi hadde satt opp en live konsert med her, senere etter livecasten. Klokka 9 på kvelden skulle England Brooks spille. Men jeg hadde fått en masse talemeldinger fra henne, og når jeg endelig kom meg rundt til å høre på dem, så visste det seg at pianisten hennes, han hadde feber, så han måtte være hjemme, og da måtte vi avlyse konserten. Og det var sånn, ja, selvfølgelig. Det sier seg jo selv. De skal jo ikke være her hvis de er potensielt syke. Så det tok meg ikke akkurat, ja, det tok ikke så på å bare si at, folkens, vi må utsette. Sånn er det. Og så gjorde jeg livecasten, og jeg må, med fare for å klappe meg selv så hardt på skulderen at den ene lunga mi kollapsa, så skal jeg gjøre akkurat da. For jeg var dritfornøyd. Det var en pisse artig livecast, selv om jeg hadde null trua på at den kom til å bli da. Fordi at jeg var såpass redusert, og jeg var såpass tydelig preget av gårsdagen, at jeg tenkte her, faen meg, kanskje i grenselandsskandale. Men det jeg glemmer, det er jo at dagen der på, så kan jeg være svært så tøysatt. Jeg kan være veldig lettbeint av meg. Og det var jeg for anledningen. Jeg var for anledningen sånn veldig på, og de kommentarfeltet var veldig ivrig. Så det gjorde, det ga det en liten snert, og det var bare en nydelig livecast. Den varer drit lenge, fordi at jeg koset meg sånn, og jeg var sånn, jeg gidder ikke å legge inn årene bare fordi at klokka sier det. Det er fritt spillerom her. Så den, den gjennomførte vi jo med brask og bram. Og så ba jeg og Juliane om å bare komme og hente meg etter det. fordi at jeg var sånn her, ok, jeg har valget nå. Jeg kan ta to øl til, og da søvner jeg av her. Eller jeg kan få Juliane til å hente meg, så kommer jeg heller sterkere tilbake i morgen. Og hun kom jo og hentet meg, og vi stakk hjem, og jeg søvde faen meg. Ja, sammenlagt så tror jeg søvde 14 timer, som er jo ny rekord, for dere som vet mer om søvnmønstret mitt enn en gjengse nordmann, så vet dere jo at jeg søv sjeldent lenge. Så jeg søvde pess lenge, og det var så jævlig deilig. Herregud, hvor verdt det. Jeg var sånn her, jeg våkna og hadde en følelse, ja, nå har du gått glipp av halve verden. Ja, vet du, det driter jeg. Halve verden kan knulle seg selv for min del akkurat nå. Det der, det trengte. Det var akkurat da huslegen bestilt. Få det en god 14 timer søvn. Men så var det jo back to work, back to stress, you know? Nå er vi jo på gårsdagen, nå er vi på søndag, da er det jo quiz. Og jeg har en masse spørsmål, klart. Men det er undervurder, det er den tida, som sagt, jeg tror jeg sa det sist gang også, jeg undervurderer den tida det tar å føre spørsmål inn i Kahoot. For det er jo Kahoot vi bruker som plattform for quizzen. Det tar litt tid. Og noen gang så var jeg ferdig akkurat i tide. Så nå i dag skal jeg jobbe med Kahooten til. Og her er også en big announcement for de som ikke har fått det med seg på Facebook allerede. Så vil det bli, fordi at på grunn av, her er greia. Jeg kjører livecast på tirsdag og lørdag. Og så kjører jeg Kahoot på torsdag og søndag. Fordi at, for det første, så er quizzen jævlig populær. Folk digger quiz. Folk blir å elske quiz ut i, ja, altså ut i evigheten blir folk å se pris på en quiz. Det er noe det ene. Og det andre er at de livecastene, de trenger, jeg må ha et par stikkord. I tilfelle kommentarfeltet ikke er aktivt nok til at vi får det til å på en måte gå av seg selv. Plutselig er dagsformen sånn at det, praten ikke bare går supernaturlig, og så er det sånn at ja, da må man jo på en måte ha noe å lene seg litt på. Sånn som med den podcasten her, så er det jo også noen episoder gjør jeg hvor jeg har 20 notater, sånn 20 små emnenotater, bare sånn, prat om det her. Og allikevel føler jeg at podcasten blir kort, substansløs, kjeften min går ikke i et sett. Jeg blir sånn her, hva er det egentlig som feiler? Men det kommer bare an på dagsformen, og det er ikke noe gærlig. Det er bare sånn det er. Mens andre ganger så har jeg podcast hvor jeg ikke har notater en gang, og så bare setter meg ned, og så bare går kjeften som faen, den bare går som en gammel rødvinstante på bygda, sant, som har sett at han fyren for hjem til ho etter puben. Så det må prates om i timesvis med så mange tilskuere som mulig. Sant? Så det varierer veldig hvordan formen er og hva innholdet blir. Men i hvert fall da, så tåler vi at det blir to livecaster og to quizzer. Jeg tror det er veldig smart. Jeg tror det er noe folk blir sett veldig pris på. Så da gjør vi det sånn. Hva andre var det? Ja, nå har jeg laget innhold til Patreon også. Og samtidig, denne uka, på onsdag, så skal vi kjøre en Q&A på Patreon. Fordi, og, hvor jeg da skal bare livestream med Patreon-folket, fordi at, det er fortjentlig. Og så, og da skal jeg svare på hva enn de setter inne med. Så dere som Patreon, som hører denne podcasten, begynner å forberede for på onsdag. Jeg tenker vi tar det 8:00, for det jo etter Dagsrevyen. Jeg får beskjed om å slutte å konkurrere med Dagsrevyen. Og jeg bare sånn, jeg trodde ikke vi konkurrerte. Jeg trodde du enten var en Kevin-type fyr, eller en Dagsrevyen-type fyr. Jeg trodde ikke det var noe in between der. Men i hvert fall så blir det da en runde der, hvor vi skal sette og bare prate skit med Patreon-folket, og det gleder jeg meg veldig til, fordi at det er jo en fin måte å bli kjent med de. Så da har vi den ute av egget, det brune, ekle måsegget. Og så kan vi jo fortelle, hva er planen nå da, Kevin? Nå skal jeg, i dag, herregud, jeg skal fullføre den Kevin løser verdensproblemer over en drink og en øl, og så skal jeg også fullføre det her papirarbeidet som mangler, sånn at ikke regnskapsføreren vår sykler utover hit og tar på seg sine aller argeste vintergresssko og kommer flygende inn og bare Erik Cantona sparker meg i trynet. Sant? Så skal vi løse den. Og så skal jeg rødde litt og få litt stell her, og så skal jeg kanskje spille litt. Fordi jeg er glad i å spille. Jeg er en voksen mann, men jeg liker å spille. Så, ja, jeg så at viruset vårt er ikke luftborn. Som er jo stikk motsatt av det veldig mange har sagt. Det er luftborn i den forstand at hvis du står og ser inn i fjeset på noen fra under en meter unna, så kan de når de snakker, fordi at jeg vet ikke om dere har sett de her ekstremt sakte filmene, men hvis dere ser de, så kan dere se hvor ekstremt mye vi spytter på hverandre når vi snakker, som mikrodroplets, så det heter på fagspråket. Så hvis du holder en meter unna folk, uansett om de er smittet eller ikke, så vil det hjelpe. Men de er ikke sånn, de partiklene som holder viruset er for tung til å holde seg i lufta over lengre tid. Og det her er Verdens helseorganisasjon som har sagt. Det er ikke Okari, som jobber med bemanning innenfor et advokatfirma i Oslo. Det er ikke han Terje. Som jobber med å tømme brukt frityrolje fra diverse restauranter. Og det er ikke han Åge som egentlig er hotelldirektør, men samtidig fremste ekspert på smittevern i Norden. Det er ingen av de. Men det her er Verdens helseorganisasjon som sier.
Ja, det er fake news fra WHO. Det er lobbyvirksomhet, fordi at de er jævlig gira på å få lettet på kravene igjen, sånn at verden kan gå videre, sånn at de kan tjene penger, og flest mulig gamle folk dør, sånn at, for det er jo ikke tenkt på oppi der, det at for det første så har de brukt det viruset, jeg sier viruset med sånne der tødler før og etter, hva det heter, gåseøyne eller... Jeg vet ikke. Jeg gjør en faen. Ikke plage meg. Jeg ble forsømt på barne- og ungdomsskolen. Jeg fikk ikke den opplæringen jeg har krav på. Og jeg har et løpende søksmål mot den norske stat for det, fordi at de glemte meg av. Men når det er sagt, altså, det de gjør her, det er bare at det viruset i sånn tegn er jo 5G-nettet. Ikke sant? De driver på å installere 5G-nettet i bakgrunnen uten at vi vet det. Jeg har jo sett bilene, Relacom er ute, Frost Entreprenør er ute. Alle dem er bare å montere det uten at vi vet det. Og så vil verdens helseorganisasjon, de vil få tilbake folket ut på gatene, sånn at de smitter hverandre fortest mulig, og flest mulig eldre folk dør, sånn at for det første så vil flere få arven sin tidligere og pumpe pengene tilbake ut i samfunnet, og så vil vi avlaste eldreomsorgen, fordi at eldreomsorgen har jo ligget an til å sprenges totalt sånn kapasitetsmessig. Så da har de måttet funnet opp noe som gjør at ikke det skjer. Sånn, fordi at det er så mye negativ publisitet når eldre ikke får den omsorgen de trenger. Så da er det mye bedre for staten å bare drepe dem med et virus de har funnet opp selv.
Ja, altså når du sier det sånn, så skjønner jeg skjønner at det kan, når du sier det sånn, gi mening. Men først og fremst, nei. og ikke noe mer. Jeg gidder ikke. Dette er ekte ting jeg har lest av folk, voksne mennesker på Facebook. Og jeg må ærlig innrømme at hadde det kommet ut at dette var fakta, så hadde jeg vært... Jeg vet ikke hvordan jeg hadde reagert. Jeg hadde vært sånn, wow. Fordi at da, det vil si at da jo jeg måtte gå til han fyren som jeg har skrevet til og sagt, vet du hva, du er... Nå må jeg ta stilling til hvor fette gæren du er, og at jeg bare kan ikke kobles med det. Og så er jeg fjernet fra Facebook. Og så må jeg da gå tilbake og bare beklage sensei. Men jeg så ikke din infinite visdom. Og jeg tar all kritikk på at jeg ikke ga det the benefit of the doubt på akkurat det der. Så beklager. Og så får vi se om han tar meg tilbake og inviterer meg inn i sin intellektuelle dojo. Ja. Nei, så det er nå dagen, og så det er sånn her, alle de koronanyhetene, hvorfor skal man diskutere de at og frem? Fordi at det er sånn her, det er veldig der at dere har jo lest de. Og dere har mest sannsynlig lest de mer perm til perm enn meg. Jeg har brukt jævlig mye tid på bare overskrifter. Så det, jeg husker ikke hvordan, men det var en eller annen nyhetssak her jeg dreit meg så jævlig ut på. Det var bare flaut. Det var rett og slett flaut hvor mye jeg dreit meg ut på det. Fordi at det var så tydelig at jeg ikke visste hva jeg snakket om. Men det er noe vel, faen meg, er ikke da med oppsummert, er ikke da Kevin i et jævla nøtteskall at jeg uttaler meg om ting som jeg ikke har peiling på? Og så blir jo dere som lytter da enten småirritert, og jeg vet det er mange av disse blir da, eller så flirer dere av min mangel på innsikt, og derav da hvor jævla ignorant jeg kan være. Som gjør det til underholdning av et visst nivå. Fordi at... Og det er jo et godt spørsmål. Hvorfor slipper jeg unna meg å være superignorant når jeg bruker masse tid på å gjernare av folk som er ignorant? Vel, forskjellen tror jeg er, og det her er bare egentlig viljetning. Jeg tror det er fordi at de fleste vet at grunnen til at jeg gjør det her er for underholdning. Og så har jeg også en viss selvinsikt. Det er at hvis jeg får beskjed om at hei, akkurat her var du fett ignorant, bare så du er klar over det. Og da kan jeg finne på å rette opp til neste sending. Sånn at da er på en måte den feilen jeg har gjort, den jeg forhåpentligvis rettet opp i. Hvis ikke noen har gått hen og følt mine veldig aggressive råd fra sist podcast som var feil, og så har de rådene da resultert i at de enten har blitt heimløse eller skadet seg eller noe sånt, og dermed enten er så forbannet at de nekter å høre på podcasten min lenger, eller at de er døde. Nå vet jeg ikke per dags dato noen som, ja, jeg vet om folk som har blitt heimløs på grunn av meg. Og jeg har ingen dårlig samvittighet for det. For det var et av de her klassiske rådene som jeg ga en lytter om at du må hive ut kjæresten din. Og så og så hadde jeg gjort da, og så har kjæresten da ikke forstått helt hvorfor jeg er på gata nå plutselig. Og så har hen hørt på podcasten min, og da blir ganske forbannet. Fordi at det har gitt rådet. Og så er jeg sånn, ja, men... Og jeg har fått melding om det, og jeg har vært sånn her, skal jeg gidde å svare en gang? Fordi at det her, selvfølgelig, uansett hva jeg sier, så vil jo ikke den personen her si, ah, ja, du har helt rett. Faen, takk. Takk for at du åpnet øynene mine. Takk for at du, egentlig vet du hva? Takk. Det er en ypperlig sjanse for meg å starte på nytt og bli et bedre menneske. Bevis ikke bare for de rundt meg, men også for meg selv at jeg skal kunne greie det her uten å få rundt å være gigantisk, betent, ekkert, utlagt tarm. Sant? Så i stedet for å være et menneskelig stomi, så skal jeg få det her til å... Så skal jeg få snudd det her. Skal jeg få turn the tide, om du vil. Og bare gjøre meg selv til et bedre menneske. Og ikke være den der fyren som bare triller rundt i leiligheten. Fordi at jeg er såpass overvektig at jeg går ikke lenger. Men jeg på en måte er drulta. Jeg velter en del av kroppen over den andre for å skape en mer rullende effekt. Så svær er jeg. Og jeg bare drulta rundt i leiligheten. Og er et umoralsk jævla vesen. Og så bare og så snur jeg det hele. Så får jeg kroppen på stell, og så får jeg psyken på stell, og så får jeg også handlingsmønstret mitt forandret totalt, sånn at jeg kan bli et bedre menneske. Kanskje til og med eksen min ser meg og tenker, herregud, han har virkelig, det har ordnet seg for han. Så jeg kan bli et bedre menneske. Sant? Det kan jo hende. Men jeg tror ikke det ville skjedd. Den meldingen jeg fikk, jeg svarer aldri på den. Men du kan være sikker på at han satt og refreshet og så at jeg hadde lest meldingen. Jeg har fått de jentehevet ut av hjemmet sitt også, fordi at de har vært forferdelige mennesker. Og det er klart, jeg må jo selvfølgelig ta... Og her er en av de tingene jeg har tenkt på. Jeg hører jo bare den ene siden av historien, sant? Og så gir jeg råd deretter. Og så er det noen som velger å følge dem. Men jeg tenker, nummer en, de hadde kommet til å følge de rådene uansett om jeg ga de de eller ikke, for det er jo åpenbart hva jeg kommer til å si. 99% av de meldingene der jeg får, så er jo mitt råd, kutt en person ut av livet ditt, sant? Så det er nummer en. De vil følge de rådene uansett om de får de med eller ikke. Nummer to, jeg hører jo bare en side av historien. Det kan hende den parten jeg får historien fra, lyg som faen. Og så ender med at de uansett hiver ut sin andre part. Basert på min tilbakemelding, basert på det de har skrevet med. Men, er det da feil gjort mot den personen som blir hevet ut? Fordi at da har jo jeg indirekte sparet den personen fra å være rundt en så jævlig person som sitter og lyger og sender lange meldinger til meg om hva som foregår i det hjemme. Så det er jo på en måte en win-win. Enten er jo historien sann, og de folkene fortjener ikke å være der, eller så er den ikke sann, og de folkene fortjener ikke å være i lag med et så løgnaktig jævla vesen som den personen jeg har fått melding ifra. Så jeg har ikke dårlig samvittighet. Jeg har ikke det. Litt en gang. Med mindre jeg har hengt noen ut. Og det har, jeg føler jeg har vært flenk og ikke henger folk ut. Jeg føler i hvert fall det, men det kan jo jeg ta kjempefeil. Og det er klart, da er det med unntak av folk som er offentlige, og folk, ja, gjerne offentlige folk som andre folk burde passe for. Fordi at de er direkte skadelige, eller til og med kanskje farlige, og i hvert fall gigantiske rævel. Sant? Så der er... Jeg søv godt med tanke på masse av de tingene jeg har gjort via denne podcasten her. Jeg har også pratet om sjalusi. Jeg pratet om det på scenen også. Og da sier jeg at hvis du er i et forhold med noen som er skikkelig sjalu, gjør det slutt. Gjør det slutt. Det er de forholdene. Statistisk sett så er det de forholdene som ender med et partnerdrap. Sant? Og så er det også jævlig slitsomt å gå rundt i et hus der det er sjalusi som regjer stemningen. Og det er ikke så jævla mye man kan gjøre med da. Det er veldig lite. Det må en enorm personlighetsforandring til, og det her kan jeg si, fordi at jeg har vært han sjalu fyren. Og jeg var sånn der, hva det var som fikk meg ut av da? Vel, jeg har to teorier. Min massive psykiske knekk, hvor jeg var dypt, dypt nede i kaninhullet, og var altså sånn der, så psykisk syk at jeg satt og skjær tenner og pratet latin, eller min opplevelse der for lenge, lenge siden med en heftig runde med fleinsopp, hvor jeg fikk et helt annet syn på livet. Og det ble med meg videre, hvor jeg da rett og slett bare jeg har ikke kjent på den følelsen siden da. Og selvfølgelig hadde jeg fått en video tilsendt, og her er skal jeg fortelle her? Ja, jeg har sagt det her såpass mye også at jeg har sikkert sagt det i en podcast også, men der er en massiv forskjell på hvordan jeg ser på sjalusi. Hadde jeg fått en video av at min fru en helg hadde vært ute på byen, fette dritings, jeg hadde vært ute og reist, hun var lysten og hadde endt opp med å pulle en fyr. Greit. Jeg hadde egentlig bare blitt glad for å få den videoen. Fordi at jeg har også noen sånne seksuelle sånne tweaks i høyet mitt som gjør at det plager ikke meg. Men hadde jeg derimot fått en snap av at de lå på sofaen og hadde laget mat i lag, og hun lå i armkroken til en fyr, og de lå og så Interstellar dagen derpå, mens jeg satt på Gardermoen og drakk en sur kaffe, da hadde jeg vært lugget an til at jeg hadde blitt kjent for sjalusi. Men jeg vet ikke. Jeg er usikker. Fordi at jeg stoler så mye på den der jævla jenta. At det er ikke noe i der. Og det er sikkert noen som sitter og river seg i håret nå og bare, hva i faen er det du sier? Dette er jo ikke sånn det tradisjonelle forholdet er bygd opp. Dette er jo ikke det vi har vært lært opp til av våres eldre og av samfunnet og hva som er forventet av oss. Nei, jeg er klar over det. Jeg er kjempeklar over at dette er ofte det stikk motsatt av det som vi er vant til. Men hvis du legger ned din umåtelige trang til å følge alle sosiale normer der ute, så vil du kun se en viss form for logikk i det. Og hvis du ikke ser en viss form for logikk i det, så er det også en kjempeærlig sak. For da er det bare ikke for det. Det hele kan kokes ned så enkelt og så jævla rått som at jeg ser ikke på sex som en så jævla alvorlig greie som det veldig mange gjør. Hæ? Er ikke det banebrytende? Er ikke det, det sykeste du har hørt? Nei, jeg ser på det som et fysisk behov. Noe pattedyr gjør. Noen pattedyr gjør det fordi at de kjeder seg. Og noen gjør det fordi at de har lyst. Og trenger ikke å koble en enorm mengde følelser til det. Og du kan gjerne si at sex, det er forbeholdt folk som er kjempeglade i hverandre, og så videre og så videre. Ja, du kan si det, men det er dypt uenig. Og, for det trenger ikke å være det. Så det er noe, det er planta, nå får vi se hva tilbakemeldingen på da blir. Nå vet jeg at veldig mange av lytterne allerede vet det her om, og prater med mange av de om det, fordi at veldig mange av de har spurt med spørsmål, som de lurer genuint i hvordan funker det, og det er, ja, jeg kunne jo egentlig via en hel jævla egen episode av podcasten, jeg kunne jo lage en spesialepisode om det, kanskje til og med fått inn en ekspert på det, og det har egentlig vært, det skal jeg faen meg ta og vurdere å gjøre, fordi at det fortjener mer lufttid. Og så fortjener det mer utbrodering for å på en måte svare på de eventuelle spørsmålene folk setter igjen med. Men hvis dere har noe, invitasjon. Hvis du lurer på noe, genuint lurer på noe, ta og send en mail, klagemurenpodcast@gmail.com, så skal jeg svare så godt det lar seg gjøre, og så godt tida lar da strekke til. Jeg elsker når jeg sier ting på podcasten, som jeg tenker, hvorfor planla du ikke det her bedre? Hvorfor brukte du ikke mer tid på det? Sånn at du på en måte gir deg den utbroderingen det fortjener. Fordi at du kan ikke bare legge opp til en smash, og så står du i ro med hendene i lomma, peller deg i nasen med den andre handen, og bare sånn, nei, jeg føler meg ferdig med det. Nei, folk setter jo på en av krakken, og bare, hva i faen er det du sier? Du må jo fortelle oss hva du mener! Jeg har prøvd så godt jeg kan, så langt det lar seg gjøre, med mitt sykt begrensede hode 9 om morgenen på en mandag. Hvordan går vi videre derifra? Det er jo et jævlig godt spørsmål. Jævlig godt spørsmål. Man kan jo for eksempel ta Hviterusslands president, hva faen han heter, Alexander Lukasjenko, tror jeg det. Han tror jo ikke på korona- viruset, og hans, de stenger ikke ned noe. De stenger ikke ned noe som helst, men det de anbefaler er bastu og vodka mot som et remedie mot koronaviruset. Og da tenker jeg at faen, det er det mest hviterussiske jeg noensinne i mitt liv har hørt. Det er så hviterussisk at det er skremmende. Det og man må jo elske galskapen, altså man må jo sette pris på, altså hvis man ser til sies hva det har å si for folkehelsa, og ikke bare for de i Hviterussland, men alle de som blir indirekte påvirket da, på grunn av reisene og så videre, så er jo det en fucking tragedie. Men hvis man kunne suttet alt av konsekvenser til sies, så må man jo bare elske galskapen. Det er litt sånn som Tiger King, ikke sant? Jeg har jo lyst til å skyte han fyren i fjeset, men hvis man legger alle konsekvenser til sies, så må man jo bare omfavne og elske galskapen. Fordi at det er noe vakkert med folk som er bare så åpenbart tullet i høyet. Og i hvert fall i Hviterussland, hvor det her er en maktperson, det her er en fyr som er i en posisjon der han på en måte styrer landet, og så er han fortsatt så fette gæren. Jeg bare, er det ikke to stykk han stoler på, som fungerer som en eller annen form for rådgiver, som sier, dude, ikke, nei, du tar fullstendig feil, og vi har pratet om det her, og du lovet at du skulle ha tiltro til oss som dine rådgivere, og det du gjør nå, det er det motsatte. Du lovet, og vi krever respekt. Vi krever at du tror på oss når vi sier at du tar helt fullstendig fette feil akkurat nå. Så vær så snill. Vær noe jæv. Vær jæv. Vær grei. Sant? Så det, der har du det. Det er sånn, det har vært så jævlig mange dumme ting. Altså, sånn som Trump. Som jeg elsker hvordan det har forandret seg totalt de siste ukene. Fordi han var, først var han sånn her, ja, vi får bare glede oss til å bli varmt i lufta, sånn at det her dør ut av seg selv. Ja, takk. Notert. Til videre ettertanke. En teori var at, det er jo så lite av det her viruset i Afrika. Hvorfor da? Jo, fordi at det er varmt. Nei, din dumme satan. For det første, så er det en ekstrem mangel på helsevesen,
veldig lite prøver som blir tatt. I tillegg så er det, i hvert fall i noen områder, litt mer begrenset inn- og utreise. Det er mange faktorer som spiller inn her. Hvorfor er det så lave tall i Russland? Jo, fordi at de underrapporterer jo selvfølgelig. Og det tror jeg mange land gjør oppi det her. For å unngå panikk, for å unngå å bli sett på som en smittehub av resten av verden. Altså Russland, de har veldig få rapporterte tilfeller, men de har en markant oppgang i de har en supermarkant oppgang i antall folk som har lungebetennelse. Så vi kan jo, du kan jo legge sammen to og to, og bare, ok. Så de jukser med tallene. Og det er som en eksamen. Du lurer kun deg selv hvis du jukser på det her. Ja, eller resten av verden samtidig. Oi, oi, oi. Og folk er altså så fette tullet. Jeg har hatt med en pause i podcasten faktisk, fordi at jeg drakk opp min kopp med kaffe, og så glemmer jeg hva som skjer når jeg drikker kaffe. Det er jo at kroppen eksploderer. Og dermed så blir det lille besøket mitt på toalettet i morges, som var jo falsk alarm, det er høyst reelt. Det er DEFCON, hva noe enn er DEFCON 1 som er det mest alvorlige, eller DEFCON 5? Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men en av de to, den mest prekære. Og så, er det, så begynner folk å ringe, fordi at folk begynner å våkne i de ganske heim der ute. Mange trenger å ha kontakt, og de trenger noen å prate med. Noen har spesifikke spørsmål, ting de lurer på, som de tenker at av en eller annen grunn så kan Kevin hjelpe til med det her. Og noen trenger bare en annen person på andre siden av røret. Og det er jo oppi det her. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, men jeg føler at jeg kan kanskje ikke si det ofte nok. Ta vare på folk, fordi at det er jævlig mange som nå, altså, vi har hatt et problem. Vi har hatt et stort problem med at folk er ensom i Norge, egentlig i verden generelt, type. Jeg tror ikke Norge er så jævla alene oppi da, men ensomhet er jo dritskummelt. Det er fette skummelt, det er grobunn for egentlig alt som er kjipt. Og jeg kan tenke meg til at ensomhet nå i dag er 10.000 ganger mer reelt. Gjerne de som innestengte seg selv tidligere, før det her tok løs, jeg tipper de er bare mer ensomme. Selv om egentlig så har i alle effekter ikke mye forandret seg så mye, men det er bare at nå har de også i tillegg, ikke bare er de ensomme, de har også mestet muligheten hvis. Fordi at for veldig mange har de funnet trøst i det å vette at vi er der, vi kan komme på besøk hvis du vil. Men så forsvinner den i tillegg. Så da har på en måte den sikkerheten som lå i grunnen der, den er borte. Selv om de ikke hadde tenkt å benytte seg av den. Sant? Det er som en reiseforsikring. Det er bare godt å vette at du har den. Selv om du veldig sjelden benytter deg av den. Så ta vare, ta svar på telefonene når folk ringer. Jeg prøver å være flinkere og svare på meldinger, selv om jeg ikke bestandig, jeg vet at jeg ikke bestandig strekk til, men utrolig mange er bare, også når de sender meldinger til meg, så vet de at, ok, han er til en viss grad en syk travel fyr, og så er han en distre jævel i samme tid. Så han kan fort bare glemme. Han kan begynne å svare, og så bare og så glemmer jeg bare av og faktisk sender en melding, og så bare blir den liggende der som en sånn der som en uslippt diamant i draftboksen. Så hvis det er noen som har strekt ut i hand og gjort det for vennene sine, fortsett med det. Dere som ikke har gjort det, det er ikke for sent. Send en melding, spør hva det går med folk. Det er bare, og veldig mange har helt sinnssyke historier om hva som har foregått i karantenen. Folk har tatt helt av i de ganske hjem. Salget av sexleker har tidoblet seg. Det er sikkert overdrevet, men det har i hvert fall gått opp. Folk der ute har prøvd masse nytt. Jeg har fått meldinger som har vært ganske, ganske fantastisk å lese. Jeg synes jo sånne ting er bare artig. Så fortsett med det. Hvis dere har gjort fucked up ting i karantenetida, jeg vil høre om det. Jeg har så lyst til å høre om det. Jeg vil ha alle de historiene. Jeg vil ha de trødd ned over høyet mitt som en ikonisk gammel tysk pornofilm der han fyren prøvde å få plass til høyet sitt inne i Bertha og var ufattelig nær. Jeg lurer jo enda den dag i dag på om det var om det var en filmeffekt, men hvis det i så fall hvis det var en filmeffekt, så er jeg dypt imponert, for det var i så fall dritbra laget. I tillegg har jeg fått noen spørsmål, og jeg har fått beskjed om å ikke si at showet er avlyst. Det heter veldig ofte utsatt. Det er forskjell. Du har avlyst show, du har utsatt show. Og de aller fleste showene mine kommer til å finne sted. De er bare utsatt. Vi må bare finne nye datoer. Så vet dere da. Og så skal vi se her på de spørsmålene. Og det er veldig mange. Noen av de er ganske lange, og noen av de er kort. Det var ikke så mange av de som er kort. Folk er veldig glad i å spørre om lange, spesifikke ting når de først går i gang. Og her har vi han som hadde der, han, det der problemet med at han drev på å komme om natta. Og han har et oppfølgingsspørsmål. Hei igjen, og takk for svar på kømmeproblemet mitt. Gøy å høre på andres tanker om dette. Det har ikke blitt noen nye nattlige ufrivillige utløsninger siden jeg sendte spørsmålet. Tror jeg bare må onanere og bange masse for å unngå at det skjer. Bra. Men nå kommer et oppfølgingsspørsmål. Når jeg og dama sover sammen, ligger vi stort sett hele tiden veldig tett i ulike kosestillinger. Det skjelver å høre på, for det er det motsatte av meg og Julianne. Hvis vi er borte i hverandre i løpet av natta, med mindre det er sex, så friker vi ut. Altså det blir for varmt. Vi klarer ikke å ha kroppskontakt, så jeg kan egentlig ikke, men vi går videre. Vi ligger stort sett hele tiden i veldig tett i ulike kosestillinger, men det går mye i standard spooning, og det er jo for så vidt greit. Men nå har det seg slik at jeg liker spesielt godt å være og selv bli spunet, altså at jeg er den lille skjeen. Jeg føler at det er ganske forventet at gutten skal være den store skjeen, både i forhold og i samfunn generelt. Men fragile og sårbare meg har også lyst til å bli spunet, og ikke bare i 5 minutter som det virker å være det vanlige hos oss. Det kan nevnes at jeg er litt lavere enn henne, så sånn sett føler jeg at jeg passer godt inn som den lille skjeen. Slik en vanlig natt der vi sover sammen forløper seg, vil jeg anslå at jeg spuner henne omtrent 99% av tiden, mens hun spuner meg 1% av tiden. Og det er stort sett alltid de siste minuttene før vi står opp om morgenen. Hva tenker du? Er det en selvfølge at jeg skal spune henne mest fordi jeg er mann, eller burde jeg forvente å bli spunet like mye tilbake? Jeg har sagt ifra at jeg også vil bli spunet, men det ender stort sett alltid med at jeg spuner henne mest. Er det håp for meg og min drøm om å både sovne og våkne som den lille skjeen, eller må jeg bare finne meg i at jeg er mann som er dømt til å gjøre det som er forventet av meg? Du må bare være med i beina. Du må si, vet du, nå er det min tur. Kanskje dere kan gjøre det sånn at de... jeg tror hvis dere gjør det ukesvis, altså sånn at du har en uke og hun har en uke, så tror jeg det blir litt for mye. Jeg tror hvis dere har for eksempel andre hver dag, hvor dere prøver å spune den, altså å deles på spuneprivilegiet, er for min del... aldri vært noe glad i å bli spunet. Jeg spunet heller. Og det er jo fordi at hvis jeg spunet, så er det jo som regel utartet da, seg å bli noe annet. Og da er det veldig greit å være den store skjea. Men, er det noen menn der? Det er bare å si det, vet du hva? Jeg trenger å bli spunet. Jeg trenger å føle det. Jeg klarer ikke å sette meg i situasjonen din. Jeg hater å bli spunet. Men gjør det. Stå på ditt og si at, vet du, jeg trenger det her. Det er det beste for oss begge hvis det også blir spunet oppi der. Så si det til henne. Sett henne ned. Si det. Jeg tror ikke du skjønner. Det må du si til henne. Jeg tror ikke du skjønner hvor mye det betyr for meg å bli spunet. Så gjør det, så vil du nok kjenne hennes varme og trygge armer rundt det ene låret hennes, enten oppå ditt eller innimellom. Det, ja, det, det høres deilig ut bare å si det. Så si det meg også. Si det meg også. Men ikke nevn deg at du er større enn meg, så det skulle noe egentlig bare mangle. Jeg passer bedre som lille skje. Du trenger ikke å kjøre den, for det, da kan jo bli veldig sånn her. Ja, jeg hadde i hvert fall tenkt at, ja, men hvorfor da? Hvorfor er det sånn at jeg må spune det bare fordi at jeg er større? Sant? Så prøv å unngå havn i hundehuset midt oppi der, for det har jo vært kjipt hvis at du, bare fordi at du liksom viser deg selv og er sårbar, så skal opp i uvenner. Skal vi se. Ok. Hei Kevin. Først og fremst vil jeg si en stor takk for underholdningen du fôret oss med gjennom podcast og livestream. Vi setter pris på det. Nå kommer spørsmålet som kan være både en smule uforståelig. Som kan være både en smule uforståelig. Men det er jo ikke noe både. For du har jo ikke noe... Ja, greit. Aller først, se for deg befolkningen på North Sentinel Islands, og hvordan vi bare lar de være for seg selv og gjøre sin egen greie. Det er sant. Så ser du for deg universet. Tror du menneskene på jorda blir sett på som denne primitive befolkningen i Asia av andre sivilisasjoner i verdensrommet? Så er vel egentlig spørsmål nummer to her. Tror du det finnes intelligent liv i disse 93 milliarder lysårene? Og om vi blir sett på som disse dumme og primitive folka? Og så skriver han til slutt, hyttefolket her er her et eksempel på hvordan vi kunne bli oppfattet som primitive idioter. Jeg tror ikke hyttefolket er de som går fremst der. Jeg tror ikke det er de som er fanebærerne i det folketoget med primitive idioter. Det tror jeg ikke. De er ganske tosk, de er ganske egoistisk, men de er ikke, altså de er ikke der. Ja, denne tanken er et resultat av karantenelivet. Godt å høre at hodet ditt er i drift, og at du lurer på de store tingene der ute. Først og fremst, jeg synes det er... Jeg synes det er en artig tanke. Veldig mange synes det er skremmende. Men la oss si at det finnes en sivilisasjon der ute som er så, at de er så videreutviklet og så, så teknologisk frem, altså så jævla enormt teknologisk at de vet om oss. Så er det jo veldig spennende altså, å vite hvordan er det de ser på oss. Ser de på oss som, er de så over oss teknologisk at de bare ser på oss som kakkerlakker, eller er de såpass like oss at de ser at, ja, gir de 100 år, gir de 200 år, så vet de om oss også. Ikke sant? Det synes jeg er spennende. Jeg vet jo at de lar jo oss være i fred. Fordi at hvis de ikke hadde latt oss være i fred, så hadde ikke vi vært her nå. Altså hvis de hadde visst det om oss, og hadde skumle, ulme planer for oss, så hadde jo vi vært borte for lenge siden. Og det er også en del av greia, at hvis de hadde hatt ulme planer for oss, så tror ikke vi hadde så mye å stille opp med, fordi at hvis de hadde oppdaget hvordan du klarer å reise ifra der de holdt til der vi holdt til, så vil det jo si at da er de så teknologisk foran oss at våpenmessig så hadde ikke vi hatt så mye å stille opp med.
Ja, men vi har jo skikkelig, skikkelig lyst til å vinne da, Kevin. Så vi har jo, altså, så lenge du tror kan flytte fjell, Kevin, vet du da, tror kan flytte fjell.
Nei, det kan det faktisk ikke. Men ekstremt avanserte kjernefysiske våpen kan flytte fjell. Så jeg tenker at ja, hvis de vet om oss, så er vi bare som sideprosjekt for dem, hvor de bare følger med, så bare, ja, helvete for noen idioter. Og vi gjør mange ting. Det jeg er redd for, er at de skal bare til slutt gripe inn. Hvis de hadde på en måte følt med oss, så tenker de, da tenker de at de ser på planeten vår som en viss potensiell ressurs. Sant?
Og så ser de på oss, og så ser de hvordan vi behandler planeten, og så er de sånn her, til slutt så ser de at, ok, hvis ikke vi griper inn nå, så ødelegger de denne potensielle kaka våre. Så da fjerner vi de. Da, de får ikke mer tid på seg. Vi har gitt de all den respekt de fortjener, og nå må vi gripe inn. Så ja, og for å svare på spørsmål to, ja, jeg tror det finnes intelligent liv i de her 93 milliarder lysårene vi er bare en spøtt inni. Fordi at det som Stephen Hawking sa, og det her er en av de få tingene han har sagt som jeg forstod. Altså, jeg vil aldri, aldri påstå at jeg forstår meg på matematikken bak da, men han sa at det vil være naivt å tro at vi er alene, med tanke på hvor uendelig svært universet er. Eller hvor uendelig svært kosmos er. Sant? Så ja, det ville være rart å tenke at vi er alene. Fordi at da... Ja, men herregud, jeg er jo klar over hvor mye som skal stemme for at det bare plutselig blir liv, Kevin. Det er en one in a million chance. Vel, hvis det er one in a million sjanse, så skal vi jo da ha uendelig mange sivilisasjoner der ute, faktisk. Fordi at det er så svært det da. Så det er veldig rart å tenke at vi er alene. Men jeg tror ikke at i løpet av min levetid, jeg tror ikke vi blir å oppleve kontakt. Jeg vet ikke hva jeg tror da. Hva det er min... Men jeg bare tror ikke da. Og så tenker jeg, er jeg heldig eller er jeg uheldig? En del av meg. Jeg har jo selvfølgelig lyst til at det har jo vært fett og artig hvis vi fikk opplevd positiv kontakt. Men hvis det er negativt, de kommer hit og så er de bare dritsaker. Sant? Så, og så vet jeg at veldig mange på jorda er dritsaker. Hvis noen har fucket det her opp, så er det vi. Da hadde jo vært en eller annen fyr som bare i et sånt her diplomatmøte mellom oss og de, så har jo en eller annen idiot vært ute. Ut dere hjem der dere kom ifra, forbannet av jævelskapet, så det her det finner meg faen ikke i. Dere, jeg vet hvem for dere er her. Jeg vet hvem for dere er her. Det er for å ta da jeg har mine skattepenger. Det er det du er her for. Bare innrøm da, din slimete jævel. Pina er for kjenn her. Ikke sant? Og så er det i gang. Så har vi verdenskrig, altså krig verden mot verden, og det tipper jeg vi hadde tapt. Så, der har du mine svar på det. Veldig artig. Elsker å tenke at det finnes andre shit der ute. Skal vi se. Halla, sjef. Hørte på podden som kom ut for en liten stund siden, der du fortalte om den gangen du spilte Handicappet, fordi et eller annet, husker ikke. Og da kom jeg på min lille retarderte episode på Parkenfestivalen for mange år siden. Ok. Tror dette var første gang Parken ble avholdt, og det 17 år gamle, dritfulle, jævla trynet mitt skulle jo selvfølgelig inn. På tur bort til inngangen møtte jeg på en ganske oppfinnsom, litt eldre søring som jeg fikk god tone med. No homo. Ok. Bra du sa da. Begge var snydens, men skulle inn hver sin inngang. Adskilte 18 pluss og mindreårige. Søringen på cirka 25 år fikk en idé om at jeg skulle Søringen på cirka 25 fikk en idé om at jeg skulle spille den utviklingshemmede broren hans for å komme inn på 18 år siden. La meg male et kjapt bilde. Jeg hadde på meg feite DC-sko, svær seggete Carhartt-bukse og alt for stor Blind USA t-skjorte. Og sist, men ikke minst, dreads, som gikk godt nedenfor skuldrene, med klassisk oppegående fyrholdning som leker retardholdning. Kan ikke fatte at vaktene kjøpte den. Lang historie kort, takket være den forfjamsa dama i bongteltet som satt det svære skrinet med bongen rett foran meg, uten oppsyn, slik at jeg kunne ta ca. 30-50 stykker uten et problem, som førte til at jeg våkna med en ny Bruce Lee-t-skjorte og null jævla hukommelse dagen etterpå. Så takk for at du fikk fram det lille som var igjen av hukommelse av den kvelden. Sidenote, likte Julianne Stålrosen hun fikk fra Lofoten for ca. ett år siden. Nydelig historie, Fantastisk. Jeg synes det godt å høre at det ikke bare jeg som så jævla moralsk forkastelig at jeg kan i rare situasjoner finne på å spille tomsatt. Og ja, og Juliane likte en story også og synes den var kjempefin. Den ligger hjemme på ene kommoden vår. Svært synlig. Så tusen takk for den. Et godt stykke håndarbeid fra det. Anonym spørsmål, råd til podcast. Hei, hvor sterkt står brokoden? Hva tenker du er reglene og unntakene i denne? Burde ikke et kort forhold under et år for snart 3 år siden ikke være et problem ettersom man skilte som venner? Og hva er dine tips til å møte eventuelt en bedre halvdel når du har flyttet til en ny plass når Tinder ikke er tingen? Hilsen fastlytter. Kall meg gjerne Ane. Hei, Ane.
Jeg for min del... hvor sterkt står brokoden? Den står tidvis... Altså, jeg vokste opp på Halsa i Meløy, og der er det sånn at veldig mange har prøvd å håndheve denne brokoden i Meløy, men la oss være ærlig, det går ikke an. Det lar seg ikke gjøre på grunn av mangel på folk. Så vil det si at enhver person du legger en finger på har mest sannsynlig vært rørt av noen du liker og ser pris på tidligere. Ingen er ren, ingen er skyldfri, så det er veldig mye unødvendige sånne der konflikter på grunn av den jævla brokoden i Meløy der jeg vokste opp. Og, men så kom vi alle til slutt, så kom vi til et sånt punkt, og jeg tror det kom med alderen, at vi bare innså det alle sammen, at ok, jeg kan ikke bry meg om det her. Jeg kan ikke bruke tid på det, jeg kan ikke, og for å være helt ærlig, men det er klart, du kan ikke blokkere ut følelser. Hvis du føler noe, så er det jo en grunn til det. Men veldig ofte så er det jo fordi at, og veldig mange, jeg har følelser for han slash ho enda. Nei, nei, du har et god gammeldags eierskapsforhold. Du setter og føler at noen har fucka rundt med en eiendel som du har krav på. Og det er en giftig, ekkel følelse som du må kvitte med snarest før du blir stemplet som et jævla creep. Så min greie er at hvis det er slutt, så er det slutt. Selvfølgelig, hvis det er jævla dumt hvis du går... Hvis det er venninna, det jeg nettopp har gjort til slutt med en fyr, hun ligger hjemme og spiser Ben & Jerry's og hater alle hun ser, skrik litt, ser på helt feile filmer hvis du er deppa, hører på Shinedown, og ikke sant? Og så er du i mellomtiden, så er du og besøker henne og sier, herregud, det er så trasig, jeg håper, det her blir ordentlig, vi skal føre ut i helgen, bare sånn jentehelge, og du... Og så fører du på tur hjem, så svinger du inn om eksen hennes, og så setter du det ned på fjesen hennes, og så får hun vette om det, er litt dumt, sant? Du skjønner jo da. Men samtidig, når det er et forhold på under 1 år for cirka 3 år siden, så tenker jeg at da må den personen snart begynne å komme seg videre, og bare skjerpe seg. Og så til spørsmål 2 der. Hva er dine tips til å eventuelt møte en bedre halvdel når du har flyttet til en ny plass, når Tinder ikke er tingen? Først og fremst, ikke stress med å finne en bedre halvdel. Det er ikke, du har ikke, den klokka du jobber etter, den går for fort. Fordi at hvis du stresser med å finne en bedre halvdel, så kan jeg love deg at da ender med at du gjør valg du egentlig ikke er fornøyd med. Og så ender du opp med det som er en helt ok halvdel, sant? Og da blir du sett han igjen og tenker, faen også, det er så mye bedre mennesker der ute. Og her sitter jeg med han der fyren, som er et potetgull ut av navlen sin. Ikke sant? Så ja, ikke stress med det. Og så samtidig, ta møte på normalt vis. Ta tørre å prate med folk. Prate med folk på for eksempel treningsstudio, hvis du er der. Prat til han fyren som du synes er dritsexy der. Eller ro jenta. Jeg vet ikke hva som er din greie. Men prøv å møte folk på det tradisjonelt gamle viset. Tør å prate med folk på mars. Tør å prate med folk på byen. Bare åpne munnen. Ta smil til noen på bussen. Det er ingenting som fucker med mer over enn når folk som jeg ikke vet hvem er plutselig smiler til meg. Da blir jeg sånn her, hva er det som skjer?
Og jeg har en umåtelig trang til å introdusere meg selv. Fordi at det er så rart. Det er så, altså, men jeg gjør det jo ikke. Fordi at det er jo, for det første så er jo et forhold, og for det andre så er jeg pinglet. Så ikke sant, det er to ting der. Men ta og prøv det tradisjonelle gode gamle. Og hold meg oppdatert om hvordan det går. Samtidig, alle dere syke folk der ute, jeg vil høre alle de syke historiene fra karantene deres. Få høre da. Få høre galskapen. Og så høres vi igjen på torsdag eller fredag. Jeg er glad i dere. Hold dere fresk. Vask hengeren. Vask kuken. Vi snakkes!
Nå er vi så nære 1. juli og stengingen av Ring 1-tunnelen i Oslo sentrum at alle bilister som kan må legge om rutinene sine. Se hvordan på veivesen.no/ring1.